Մարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3-7 սեպտեմբերի 14-ն է։ Գորիս Կապան ճանապարհի վիճահարույց հատվածում ադրբեջանցիները հարևան Իրանից ժամանող բեռնատարների վարորդներից փող են պահանջում։ Վեճին անդրադառնում են նաև Բաքվի և Թեհրանի պաշտոնյաները։ Միջազգային դիվանագիտական ակտիվություն Հայաստանում։ Ազգային ժողովում օրենսդիրները Վճռաբեկ դատարանի դատավոր են ընտրում։ Միջազգային անդրադարձ Սիրիայի նախագահի անակնկալ այց Ռուսաստան, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբումը ֆրանսիացի համանախագահ Ստեֆան Վիսկոնտին երեկ կայացած հանդիպմանը քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման ուղիները։ Մոտ 1 շաբաթ առաջ Երևան էր ժամանել ռուսաստանցի նորանշանակ համանախագահ Իգոր Խովաևը, նա հանդիպումներ էր ունեցել Հայաստանի վարչապետի եւ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հետ։ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը այսօր ընդունել է Սլովակիայի արտգործնախարար Իվան Կորչոկին, ով պաշտոնական այց է կատարել Հայաստան, նրանց հանդիպմանը հաջորդած ասուլիսի մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ինքնամեկուսացվել է, հաշվի առնելով, որ շրջապատում կորոնավիրուսով վարակված մարդիկ կան, այս մասին հայտնում է Կրեմլի պաշտոնական կայքէջը։ Նրա մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հավաստիացրել է, որ Պուտինը առողջ է, կորոնավիրուսի նրա թեստի պատասխանը բացասական է, բայց առժամանակ նա չի մասնակցել բաց միջոցառումներին։ Այսօր ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ Վլադիմիր Պուտինը Կրեմլում ընդունել է Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադին, Ասադը Մոսկվա է ժամանել նախորոք չհայտարարված այցով։ Սիրիայի հիմնական խնդիրը Պուտինը համարել է օտար երկրյա զինված ուժերի անօրինական ներկայությունը Սիրիայի տարածքում, որոնք նրա խոսքերով այնտեղ են գտնվում առանց ՄԱԿ-ի որոշման կամ Սիրիայի կառավարության թույլտվության։ Պուտինը, սակայն, չի հստակեցրել, թե կոնկրետ որ երկրի զորքերին նկատի ունի։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը Աֆղանստանին գլոբալ օգնություն ցուցաբերելու կոչ է արել, քանի որ երկիրը հայտնվել է տնտեսական լիակատար փլուզման սպառնալիքի տակ։ Ժնևի ՄԱԿ-ի գրասենյակում սեպտեմբերի 13-ին կայացած նախարարական համաժողովում Գուտերեշն ասել է, որ Աֆղանստանի ժողովուրդը փրկողակի կարիք ունի։ ԱՄՆ-ի կոնգրեսում պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի մասնակցությամբ երկօրյա բուռն լսումներ են տեղի ունեցել Աֆղանստանից ամերիկյան զորքերը դուրս բերելու, ամերիկացիներին և նրանց գործընկեր Աֆղանստանի քաղաքացիների տարահանումը կազմակերպելու հարցերով։ Հանրապետական կոնգրեսականներից մեկը պահանջել է պետքարտուղարի հրաժարականը։ Էնթոնի Բլինքենը պաշտպանել է զորքերը դուրս բերելու որոշումը։ Նա նշել է, որ այդ հարցը թալիբների հետ բանակցել է նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը, իսկ նախագահ Ջո Բայդենի վարչակազմը չի վերանայել բանակցությունների պայմանները, որպեսզի զինյալ խմբերը չվերսկսեն հարձակումները ամերիկացիների վրա։ Նյու Յորքում անցկացվող նորաձևության Met Gala ամենամյա հանդիսության բացմանը ամերիկահայ հեռուստաաստղ Քիմ Քարդաշյանը ներկայացել է ամբողջությամբ սևով պատված, հատակին փռվող երկար սև զգեստով, և անգամ դեմքը չէր երևում նրա վրա քիպ ձգված սև քողի տակից։ Անցյալ տարի Met Gala-ն չեղարկվել էր կորոնավիրուսի համավրակի պատճառով, այս տարի մասնակիցները սովորականից 3 անգամ քիչ էին, նրանցից պահանջվել էր հաստատել, որ պատվաստված են կորոնավիրուսի դեմ, բայց նրանք դիմակներ չեն կրել, աստղերը լուսանկարվել են առանց դիմակների։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը 44 օրյա պատերազմի բերած բազում դժվարություններից մեկը սահմանների փոփոխությունն է։ Անցած մոտ 3 տասնամյակների ընթացքում Հայաստանի իշխանությունները թերևս չեն ենթադրել, որ իրավիճակը և քարտեզի պատկերը մի օր կարող են փոխվել։ Պատերազմից հետո ճանապարհներին գոյացել են վիճահարույց հատվածներ, հարևանները ամեն կերպ շահարկում են այդ հանգամանքը, հիմա էլ նրանց թիրախում Իրանից ժամանող բեռնատար են։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Գորիս կապան ավտոճանապարհի որոտանի հատվածում ադրբեջանցի ոստիկաններն ու սահմանապահները շարունակում են կանգնեցնել Իրանից եկող բեռնատարները։ Այստեղ ոստիկանական նոր հենակետ է տեղակայվել։ Հայկական մեքենաներն այս հատվածում կանգնել չեն կարող, նկարահանումներ իրականացրել ենք մեքենայի ընթացքից։ Գորիս կապան ճանապարհին կանգնած են դիմակավորված ադրբեջանցիներ, նրանք նաև զինված են։ Կանգնեցնում են Իրանից Հայաստան բեռներ փոխադրող մեքենաներն ու վարորդների փաստաթղթերն են ստուգում, ըստ վարորդների իրենցից նաև գումար են պահանջում։ Այդ տեսարանը մենք հետո արդեն նկարահանեցինք Որոտան գյուղի բարձունքներից մեկը հասնելուց հետո։ Ճանապարհի այդ հատվածում իրանցի վարորդների հետ զրուցել հնարավոր չէ, քանի որ արդեն ասացի հայկական մեքենաներն այդտեղ կայանել չեն կարող։ Վարորդների հետ զրուցեցինք Սիսիանի մաքսային կազմակերպության մոտ։ Նրանք մանրամասն պատմեցին, թե ինչ են իրենցից ուզում Գորիս կապան ճանապարհին կանգնած ադրբեջանցիները։
Bizimle arkadaşlar demiştiler ki bizde o kadar para yoktu, biz bilmiyorduk.
Գալուց ադրբեջանցիները կանգնեցրել են 100 դոլար էին ուզել։ Մեր ընկերներն ասացին, որ այդքան փող չունեն ու հետ գնացին։ Մեզ ասացին, որ այս անգամ մեզ ներում են, բայց մյուս անգամ փողը պիտի տանք։
Ermenistan'a girdiğimiz zaman gömlükte 185.000 dram.
Հայաստանի ճանապարհ մտնելու համար 5000 փող ենք տվել ու հիմա մի հատ էլ այնտեղի համար պիտի տանք։ Այդքան փող չունենք, ամենտեղ փող են ուզում։ Այս ապրանքը Հայաստանից ենք բերում, ադրբեջանցին իրավունք չունի ասելու, անցի կամ մի անցի։ Հիմա էլ ասում են 380 դոլար պիտի տակ, որ անցնեք։ Այդքան ճանապարհ ենք գալիս, ուտելիք ենք առնում, հիմա այդ ուտելիքի փողը պիտի իրենց տանք։
Հիշեցնեմ, որ երեք պաշտոնական Բաքուն պարզաբանել էր, թե իրենց հարկային օրենսդրությամբ օտար տրանսպորտային միջոցները հարկման ենթակա են, ճանապարհային հարկ պիտի վճարեն, ինչպես նաև պետտուրք միջազգային փոխադրման թույլտվության համար։ Ճանապարհի այդ հատվածը, որտեղ տեղակայվել են նախկինում ադրբեջանցի սահմանապահները, այժմ էլ ոստիկանները, մինչև 44-օրյա պատերազմը Որոտանի հայկական ճանապարհ ներ ադրբեջանական հենակետն էր Որոտանցի Սեյրան Օհանջանյանի տունը։ Երակոմ հայտարարությունից հետո տունն ու Գորիս կապան ճանապարհի 21 կիլոմետրանոց հատվածն անցան Ադրբեջանին։ Օգոստոսի վերջին էլ ադրբեջանական կողմը երկու տարբեր հատվածներում փակել էր Գորիս կապան ճանապարհը։ Որոտանցիներն այդ ժամանակ հայտնվել էին բառացիորեն շրջափակման մեջ։
Այս քարտեզա ճանապարհային արճակատումը դեռ երկար է տևելու, այնքան մինչև կողմերը կհամաձայնեցնեն սահմանազատման, սահմանագծման խնդիրները, կամ էլ առնվազն մինչև կկառուցվեն ճանապարհների վիճելի հատվածները շրջանցող նոր ուղիներ։ Իրավիճակը լարվածություն է առաջացնում նաև ադրբեջանա-իրանական հարաբերություններում։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Որոտանի մոտ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող Էյվազլի բնակավայրի հատվածում ադրբեջանական ոստիկանության կողմից իրանական համարանիշներով բեռնատարների վարորդների և բեռների ստուգումների շուրջ Բաքուն և Թեհրանը բարձր մակարդակի քննարկումներ են վարում։ Երկու երկրների միջև լարվածության պատճառ դարձած հարցը նախորդին քննարկել են Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարն ու այդ երկրում Իրանի դեսպանը, ինչպես հայտնում է պաշտոնական Բաքուն իրանցի դեսպան Սեյիդ Ասադ Մուսավի Հիքմետ Հաջիևի հետ հանդիպման արդյունավետ քննարկումներ է ունեցել մեջբերում երկողմ օրակարգի հարցերի շուրջ և քննարկել դրանց հաղթահարման ուղիները։ Հաջիևը այդ մասին իր Թվիտերյան գրառման մեջ սակայն չի հստակեցնում, թե հատկապես որոնք են այդ հարցերը և դրանց լուծման ճանապարհները։ Իրանցի դիվանագետն իր հերթին է ակնարկել երկողմ հարաբերություններում առկա լարվածության մասին, նույնպես նախընտրելով փակագծեր չբացել։ Քննարկվել են ընդհանուր մտահոգություն հարուցած հարցերը, Թվիտերում տեղեկացրել Սեյիդ Աբաս Մուսավին, ով անցած օրերին հրավիրվել էր ադրբեջանի արտգործնախարարություն լսելու Բաքվի բողոքը դեպի Լեռնային Ղարաբաղ իրանական բեռնատարների բեռնափոխադրումների առնչությամբ։ Պաշտոնական Երևանն ու Բաքուն հաստատել են Գորիս կապան միջպետական ճանապարհի մի հատվածում ադրբեջանի ոստիկանությունը ստուգումներ է անցկացնում։ Հայկական կողմը տեղեկացրել էր, թե ադրբեջանի ոստիկանությունը ստուգում է իրանական պետհամարանիշներով բեռնատարների վարորդների ու բեռի փաստաթղթերը։ Ադրբեջանական կողմը պնդում է, թե իր հարկային օրենսգրքով երկիր մուտք գործող ու դուրս եկող տրանսպորտային միջոցները հարկվում են մասնավորապես ճանապարհային հարկով և ադրբեջանի տարածքով միջազգային փոխադրումներ կատարելու համար։ 44-օրյա պատերազմի հետևանքով Գորիս կապան միջպետական ավտոճանապարհի 21 կիլոմետրանոց այդ հատվածի որոշ հատվածներ ըստ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության վիճարկելի են, և հենց դա է պատճառը, որ տարածքում անցած տարեվերջից ռուս սահմանապահներ են տեղակայվել։ Ալի Ալիևի վարչակազմը նաև ռուսական կողմին է դիմել Ղարաբաղ մեջբերում փոխադրումների անօրինական անցումը կանխելու համար։ Մոսկվան առայժմ չի արձագանքել, Բաքուն մտադիր չի աչք փակել այդ հարցի վրա, թուրանգործակալության հետ զրույցում հայտարարել է Ադրբեջանի Միլիմեջլիսի պաշտպանության, անվտանգության և կոռուպցիայի դեմ պայքարի հարցերով հանձնաժողովի անդամ Այդին Միրզազադեն, շեշտելով. «Մենք սպասում ենք Ռուսաստանի հստակ քայլերին, միևնույն ժամանակ աշխատանք է տարվում իրանական կողմի հետ»,  նշել է ադրբեջանցի պատգամավորը։ Ատլաս հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Էլխան Շայնօղլուի տվյալներով, սակայն, Իրանը ոչ միայն չի դադարեցրել բեռնափոխադրումները, այլ նաև ավելացրել է դրանց քանակը։ Ադրբեջանցի փորձագետի խոսքերով Բաքուն որպես պատասխան քայլ պետք է իջեցնի Իրանի հետ հարաբերությունների մակարդակը, ինչպես նաև պատժամիջոցներ սահմանի բեռնափոխադրումներ իրականացնող ընկերությունների և դրանց ղեկավարության նկատմամբ։ Երրորդ քայլն իրականացվել է արդեն. Գորիս Կապան ճանապարհի ադրբեջանական հատվածում ուժեղացվել է վերահսկողությունը և ստուգվում են Իրանի բեռնատարները, թուրանգործակալության հետ զրույցում մեկնաբանել է ադրբեջանցի փորձագետը։
Երևանում միջազգային դիվանագիտական գերակտիվ շրջան է և բոլոր հանդիպումներում այս կամ այն ծավալով արձարծվում է հայ-ադրբեջանական խնդիրը։ Հայաստանում են Սլովակիայի արտգործ նախարար Իվան Կորչոկը 3, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ են հանդիպել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ֆրանսիացի համանախագահ Ստեֆան Վիսկոնտին, ապա Եվրամիության հատուկ պատվիրակ Տոյվո Կլարը։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ընդունել է Սլովակիայի արտգործնախարար Իվան Կորչոկին։ Նրա հետ զրույցում Փաշինյանն անդրադարձել է մեջբերեմ Արցախի Հանրապետության դեմ նախորդ տարի Ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմի հետևանքով ստեղծված իրավիճակին, հայ ռազմագերիների վերադարձի պայմանավորվածությունը չկատարելուն, ինչպես նաև Հայաստանի ինքնիշխան տարածք ադրբեջանական զինուժի ներխուժումներին։ Փաշինյանն ընդգծել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակում բանակցային գործընթացի վերականգնման անհրաժեշտությունը։ Ի տարբերություն Երևանի, Բաքուն պատերազմից հետո, հիշեցնենք, Մինսկի խմբի հովանու ներքո բանակցությունների վերսկսումը մերժում է։ Կառավարությունից հայտնում են, որ Սլովակիայի արտգործնախարարը նշել է, որ գնահատում է տարածաշրջանում կայունության և խաղաղության հաստատմանը միտված Հայաստանի ջանքերը և կարևորել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության համապարփակ կարգավորումը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակում։ Այսօր օրվա առաջին կեսին էլ պաշտոնական այցով Հայաստան ժամանած Սլովակ գործընկերոջը ընդունել է Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը, ապա հանդես են եկել համատեղ հայտարարությամբ, անդրադառնալով նաև Ղարաբաղյան խնդրին։
Խոսել ենք նաև Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին տիրող լարվածության և Ադրբեջանի կողմից սադրիչ գործողությունների Հայաստանի Հանրապետության տարածք ներթափանցելու վերաբերյալ, և խոսել ենք ընդհանրապես բոլոր առկա խնդիրների խաղաղ բանակցությունների ճանապարհով լուծման անհրաժեշտության վերաբերյալ, մասնավորապես մատնանշել ենք Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի շուրջ խաղաղ բանակցությունների շարունակության անհրաժեշտությունը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում։
Սլովակիայի արտգործնախարար Իվան Կորչոկը նշեց, որ որպես Եվրամիության անդամ երկիր շարունակում են սատարել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբին։
Մեծապես կարևորություն է վայելում վերդրմապահ մնալ էսկալացիայի պոտենցիալ ունեցող ցանկացած գործողություններից և լիովին իրականացնել նոյեմբերի 9-ի հայտարարության ստանդարտ պարտավորությունները և հրադադարի պարտավորությունները։ Ամեն կոնֆլիկտի վերջով հանգեցնում է տառապանքի սովորական մարդկանց, որոնք բնականաբար ցանկանում են ապրել խաղաղության մեջ, ցանկացած կոնֆլիկտ, եթե կա կամք և հաստատակամություն խաղաղության հասնելու, լուծվում է։ Մենք որպես Եվրամիության անդամ երկիր շարունակում ենք սատարել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի և համանախագահների ջանքերը։ Հուլիսի 29-ին նրանց հայտարարությունը վերահաստատում է կարիքը համապարփակ և կայուն բանակցային լուծում գտնել հիմնական հարցերի։
Դե իսկ բուն ներհայաստանյան քաղաքական զարգացումներից անդրադառնանք ազգային ժողովի այսօրվա քննարկումներին։ Օրենսդիրները պետք է ընտրեն վճռապետ դատարանի դատավորի թեկնածուներին, ներկայացրել է բարձրագույն դատական խորհրդի ղեկավարի պաշտոնակատար Գագիկ Ջանգիրյանը, և ընդդիմությունը ավելի շատ հենց նրան է ուղղում տարատեսակ հարցեր։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի պաշտոնակատարն այսօր խորհրդարանում էր վճռաբեկ դատարանի դատավորի 3 թեկնածուներին ներկայացնելու համար։ Պատգամավորների հարցերը սակայն առավելապես հենց Գագիկ Ջանգիրյանի մասին էին։ Նրանք 90-ականներից պետական բարձր պաշտոններ զբաղեցրած Ջանգիրյանին նրա թանկարժեք դներից մինչև դատավորներին ուղիղ հրահանգներ իջեցնելու մասին հարցեր ուղեցին։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արեգ Նազմանուկյանը հիշեց հաղթանակի զբոսայգու մոտ գտնվող Ջանգիրյանի առանձնատան մասին, որը ժամանակին ինքը Ջանգիրյանը գոմեր անվանել։ Հարցրեց, ինչպես եք ձեռք բերել նման շքեղ առանձնատուն միայն պետական պաշտոնյայի աշխատավարձով։
Եվ ի դեպ, ձեր նշած այդ գոմում հիմա Հայաստանում Իրաքի դեսպանատունն է տեղակայված։ Պարոն Ջանգիրյան, Իրաքի դեսպանատանը տեղյակ են, որ ձեզանից գոմ են վարձակալել։
Ներողություն խնդրեց Իրաքի դեսպանատնից նրանց վարձակալությամբ գոմ տրամադրելու համար, մանրամասնեց, այսպես կոչված գոմը Իրանը չէ, տղայինն է։ Ապա ներկայացրեց, թե ինչ միջոցներով է դա կառուցել։ Վաճառել է Դավթաշենի իր 4 սենյականոց բնակարանը եւ ազգային ժողովի հարևանությամբ 1989 թվականին կառուցել երհարկանի շենք, 2003-ին էլ դա է վաճառելու կառուցել նոր առանձնատուն։
Գիտեք ինչի գոմ անվանեցի, որովհետև ապարանքներ են մեր այդ հարևանությամբ։ Այդ իմ տունը շատ համեստ տուն է այդ ապարանքների համեմատ։ Թողներ են ինձ Իրաքի դեսպանատան աշխատողները, որ իրենք այդպիսի վատ պայմաններում են բնակվում։
Դեն դուք այն բացառիկ բախտավորներից մեկն եք, ով Հայաստանում կարողացել է 4 սենյականոց բնակարան վաճառել եւ հայտնի թաղամասում Երևանի հսկայական առանձնատուն կառուցել։ Սա բացարձակապես գոմ չէ, սա հսկայական առանձնատուն է։
Այսքանով դատավորների անկախությունը երաշխավորող կառույցի ղեկավարի ունեցվածքի հարցը չփակվեց։ Պարզվեց, նրա որդին Կասկադում 600,000 դոլար արժողությամբ բնակարան է ձեռք բերել Ջանգիրյանի բարձրագույն դատական խորհրդում նախագահի պաշտոնակատար եղած ժամանակահատվածում։ Ջանգիրյանը սլաքներն ուղեց իր խնամի իշխանական պատգամավոր Խաչատուր Սուքյասյանի ուղությամբ։
Մեր միջազգային անդրադարձը Սիրիայի ղեկավար Բաշար ալ-Ասադը այցելել է Մոսկվա, նրան ընդունել է նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, ընդ որում դա 3 է տեղի ունեցել եւ այդ մասին ըստ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովի չի հաղորդվել անվտանգության հանգամանքներից ելնելով։ Ի դեպ այսօր Պուտինը կարանտինի է անցել։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Սիրիայի առջև ծառացած գլխավոր խնդիրը երրորդ պետությունների անօրինական ռազմական ներկայությունն է այդ երկրի տարածքում։ Երկու շաբթի երեկոյան Կրեմլում Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի հետ բանակցությունների ժամանակ հայտարարում էր Ռուսաստանի ղեկավար Վլադիմիր Պուտինը։
Главная проблема, на мой взгляд, заключается в том, что всё-таки иностранные вооружённые силы без решения.
Ըստիս գլխավոր խնդիրն այնուամենայնիվ օտարերկրյա ռազմական ներկայությունն է երկրի մի շարք շրջաններում առանց ՄԱԿ-ի թույլտվության եւ ձեր կառավարության համաձայնության։ Դա ակնհայտորեն հակասում է միջազգային իրավունքի նորմերին։ Այդ հանգամանքը ձեզ հնարավորություն չի տալիս առավելագույն ջանքեր գործադրել երկրի համախմբման համար, որպեսզի դուք կարողանաք երկիրը վերականգնել այն տեմպերով, որոնք հնարավոր կլինեին, եթե Սիրիայի ողջ տարածքը վերահսկվեր օրինական կառավարության կողմից, դիմելով իր սիրիացի պաշտոնակցին, նշում էր Ռուսաստանի նախագահը։ Ըստ ամենայնիվ Վլադիմիր Պուտինի հայտարարության գլխավոր հասցեատերը Թուրքիան է, որն առանց պաշտոնական Դամասկոսի համաձայնության երկրի հյուսիսում 100-ից ավելի ռազմաբազա, հենակետ եւ ուժեղացված անցակ է տեղադրել։ Թուրքիայից բացի առանց Դամասկոսի համաձայնության Սիրիայի մի շարք շրջաններում սահմանափակ ներկայություն ունեն նաեւ Միացյալ Նահանգների կողմից ղեկավարվող կոալիցիոն ուժերը։ Հիշեցնեմ, սակայն, որ Սիրիայում տեղակայված ամերիկյան ուժերի մեծ մասը դուրս է բերվել դեռ 2019 թվականի աշնանը Սպիտակ տան նախկին ղեկավար Դոնալդ Թրամփի որոշմամբ։ Վերադառնալով Ռուսաստանի եւ Սիրիայի նախագահների հանդիպմանը, նշեմ, որ Բաշար Ասադի մոսկովյան այցի մասին նախապես հայտարարված չէր, իսկ բանակցությունները պատկերող տեսագրությունը Կրեմլի մամուլի ծառայությունը հրապարակեց նախագահների հանդիպման ավարտից ավելի քան 15 ժամ հետո։ Վերջին անգամ Ասադն ու Պուտինը հանդիպել էին ավելի քան 1.5 տարի առաջ, դեռ մինչև կորոնավիրուսի համաճարակի բռնկումը։ 2020 թվականի հունվարի 7-ին ուղղափառցանցյան տոներին Պուտինը մի քանի ժամով մեկնել էր Դամասկոս բանակցություններ անցկացնելով Սիրիայի նախագահի հետ։ Վերջին հանդիպումից հետո Ռուսաստանի նախագահի իրադրությունը Սիրիայում զգալիորեն փոխվել է եւ կենտրոնական իշխանությունը շատ ավելի վստահորեն է վերահսկում իրավիճակը։
серьезный, значительный ущерб.
Ահաբեկիչներին լուրջ նշանակալի վնաս է հասցված եւ Սիրիայի կառավարությունը ձեր գլխավորությամբ այժմ վերահսկում է երկրի տարածքի 90%-ը, հայտարարում է Ռուսաստանի նախագահը։
Սիրիայի պայմանագրությունը լեզվի կոնտրոլիրует 90% տերիտորիա։
Հարգելի ընդդիմներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։